Po padyshimon mendoj se vizioni politik dhe vepra e doktor Ibrahim Rugovës mbetet i shembull dhe platform shumë e qartë politike mbi të cilën u vendos statusi fillimisht i Kosovës, domethënë perspektiva evropiane e Kosovës. Platform kjo e cila deti padyshim mbështetjen jo vetëm tek opinioni vendor, por mbi të gjitha deti mbështetjen tek komuniteti ndërkombëtar, i cili pa asnjë dyshim mbështeti këtë ide dhe përqafoi në mënyrën më të mirë të mundur një koncept që ishte krejtësisht pasor, një koncept që pretendonte ose që në mënyrë të skajshme dëshironte që të evitonte teorinë e dhunës, sepse kjo teori normalisht ishte jashtëzakonisht e rrezikshme për kohën dhe për zhvillimet në për cilët po kalonte Kosova në ish Jugosllavi. Nuk ishte vepër e cila nuk u ndos më pas nga edhe ideator tjerë, por sidoqoftë, mendoj se doktor Rugova ishte arkitekti, ishte ai që skaliti së pari këtë ide e cila më pas manifestohet edhe përmes formave tjera deri tek format që fatkeqësisht do të thonë u desh rezultonin edhe në konflikt me të cilin më vonë në mënyrë direkte përfshihet edhe komuniteti ndërkombëtar përmes NATO.
Profesor Afrim Hoti, elementi më aktual që do t'i shërbente sot, o i shërben më mirë themi ndërtimit të shtetit të ri të Kosovës e sidomos ndërtimit e infrastrukturës shoqërore që ka nevojë Kosova si shtet i ri?
Patyshim, domethënë është krejtësisht e qartë që edhe institucionet e tanishme të cilat përvijojnë ose realizojnë politikën e dikurshme pasore të shtetit të Kosovës kanë si avangardë të tyre ndjekin një kurs si politik, një kurs si të tërësisht mangë dhunën dhe konfliktin e Kosovë. Mbi këtë bazë mendoj që kryesore ose parësore për institucionet tona për themelimin e mekanizmave shtetërore në Kosovë do të jenë promovimi i demokracisë, sundimi i ligjit dhe respektimi i të drejtave të gjithë qytetarëve në mënyrë që Kosova të jetë vend, të jetë shtet funksional, mekanizmet e të cilit funksionojnë për gjithë qytetarët pa asnjë dallim.
E profesor Afrim Hoti, si profesor i shkencave politike, çfarë do të thoshte të rinjve të kosovarë sot si vlera më shtrej që Rugova e ka ndjekur dhe jetuar si lider e politikan e që nuk duhet humbur kursesi nga politika edhe nga shoqëria?
Normalisht që doktor Rugova përvijoj ose në mirë temi trumbetoj më të madhe në Kosovë promovimin e vlerave të cilat i njeh gjithë shoqëria njerëzore, do të thënë gjithë njerëzimi dhe këto janë demokracia dhe liria. Normalisht Kosova u desh të kalonte nëpër një rrugë shumë interesante dhe nëpër atë rrugë ose nëpër atë dinamikë të zhvillimit të ngjarjeve ishte pak sa paradoksale ose ishte jashtëzakonisht e vështirë që të promovoheshin ide të tilla, por që në Kosovë mund të konkludojmë se ato u zbatuan. Kosova reflekton të paqe, Kosova reflekton të demokraci, Kosova reflekton të barazi për gjithë komunitetin ndërkombëtar. Dhe këto vlera ishin ato vlera të cilat Kosovës i kthyen një imazh shumë pozitiv, të cilat Kosovën e bën një vend të cilin po njihet të tërë bota dhe me vëmendje po kthen të sytë. Ka ky vend shumë i vogël por me zemër shumë të madhe dhe që përfundimisht Kosova po thriste ose po zënë të gjithë komunitetin ndërkombëtar të interesojë që njëherë e përfundimisht të adresohej kjo çështje dhe të zgjidhet çështja e Kosovës. Duhet jemi koshient pa dashur të mohojmë rolin dhe rëndësinë asnjë personaliteti të asnjë politike tjetër. Ne konkludojmë se Kosova pasore ose strategjia për pavarësinë e Kosovës do të ishte shumë e zbehtë pa kontributin e doktor Ibrahim Rugova.
Si e shpjegoni ju si eksperti politikës qëndrimin e tij, do thosha, ndaj dhunës, ndaj grushtit, ndaj fuqisë që përqafonte rrugën e një përgjigje të jetë paqësore, të jetë njerëzore, të jetë të butë, i bindur se më në fund e mira do të ngallnte mbi të keqen e drita mbi errësiren? Rugova nuk ka qenë politikan i formuar, është ka qenë studius i huazuar në politikë, megjithatë arriti të bëhej lider dhe udhëheqës që mishronte edhe vlerat politike, demokratike, por do thosha edhe shpirtin shqiptar në fisnikrinë më të bukur që ka.
Koncepcionet politike patësore ishin shumë të ralla në botën ose në zhvillimet të cilat i filloi doktor Ibrahim Rugova, domethënë dikun ka fundi i viteve 80 dhe fillimi të viteve 90, edhe pse raste të tilla të liderëve pacifist, liderëve pacësor, i kishin parasitur për një numër shumë të vogël gjithandej globit, ndërkohë se Kosova respektivisht doktor Ibrahim Rugova promovoi një ide se për momentin ose për momentin historik për zhvillimet e Kosovës si se paso e vështirë për të realizuar sepse në Kosovë po vepronin në mënyrën më agresive të mundshme një makineri e paparë e forcave që ushtronin terror dhe represion mbi popullatën e pafajshme, dhe si duket teoria politike pasore u hequr nga Rugova doli si refleksion i balancit të forcave në teren, sepse kosovarët kishin humbur tani më ingjerencat për të pasur kontroll dhe për të ushtruar pushtetin në territorin e Republikës tonë, dhe mbi një bazë të tillë e kombinuar me shpirtin e tij krejtësisht pasor, si duket se ndërtoi një platformë mbi të cilën do ta udhëheqte popullin për 10 vitet në vijim. Po e përsëris disa herë se nuk ishte absolutisht punë lehtë. Në momentet faktura duke sikur edhe po shndroi në një utopi, por që në fund rezultoi të ishte suksesshme dhe që përfundimisht e shpalli fitus drejtën ndaj derës.
Duke ju falenderuar, pyetja fundit, sa i mungon Rugova politika ti, vizioni ti, politik kombëtar shoqëror Kosovës sot?
Shuarjet e personaliteteve të mëdha pa dyshim që shkaktojnë ngeci ose shkaktojnë dhembje për popuj të tërë, në basa dhe për popuj më të mdhej se Kosova, ndërkohë që në rastin e Kosovës pa dyshim që ka shkaktuar një humbje të madhe, sepse figura ti ose personaliteti ti kishte fituar simpatinë e votës gjithandej, dhe që pasi të fshim prezenta ti në proceset e tanishme politike do t'ishte mbështetje, do t'ishte një frymëzim, do t'ishte një avancim i pozitës juridike, politike dhe kushtetuese të Kosovës në botë, por nuk duhet haruar faktin që Kosova vazhdon të ketë kuadrat e mira, Kosova vazhdon të krijoj personalitete eminente të cilat pa asnjë dyshim do ta shpinë këtë vend, do ta shpinë këtë popull gjerë një pjesë të diellit që pa dyshim na takon edhe ne banorëve më të vjetër të këtyre trojeve të vekuara.
Ju falenderoj pra, punë të mbarë.
Faleminderit edhe juve, faleminderit dëgjuesit e Radio Vatikanit.